нас актуелно. Централна информативна емисија.
Христос Васкрсе, поштовани слушаоци. Данас је сриједа, 15. мај 2024. Лјета Господњег. Наша Света Саборна и Апостолска црква православна молитвено прославља Светог Атанасија Великог. У вечерашњем издању емисије између осталог слушате молитвени почетак Светог архиерејског сабора. Odluka kosovske vlade da ne dozvoli ulazak patrijarhu Srpske pravoslavne crkve i sveštenstvu u pratnji u suprotnosti je sa odredbama Ahtisarijevog plana. Povodom ovoga zajedničkim saopštenjem se obratila Kvinta i Evropska unija. Sa Kosova i Metohije opet napad na crkvu Svete Trojice u selu Naklo kod Peći. Sveti arhijerejski sinod odlučio da se u spomen na velikog duhovnika i jednog od najvećih teologa 20. stoljeća, prepodobnog Justina Ćelijskog, organizuju prikladni programi i u prestonom Beogradu. U susret prazniku sveštenomučenika Svetog Rista Kosijerovskog, pravoslavno bratstvo u Nikšiću organizuje 18. maja dobrovoljno davanje krvi, a u spomen na usnulog brata protođakona Vladimira Jaramaza. Za naš radio govorio i predsjednik Srpske niti Milivoje Brković o aktivnostima ove organizacije i dobrovoljnom davanju krvi. Oglasio se i glumac Nenad Jezdić povodom zabrane igranja predstave o Milutinu na Kosovu i Metohiji. Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplije vrijeme. Jutarnja temperatura od 6 do 16, a najviša dnevna od 17 do 27 stepeni.
Danas aktuelno.
Na osnovu člana 59. Ustava Srpske pravoslavne crkve, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve je sazvao Sveti arhijerejski sabor u njegovo redovno zasjedanje koje je svečano i molitveno počelo juče 14. maja 2024. godine sabornom svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Save na Vračaru, kojom je načelstvovao njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, uz sasluženje njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija i preosvećene gospode episkopa banatskog Nikanora, novogračaničko-srednjezapadno-američkog Longina, britansko-skandinavskog Dositeja, žičkog Justina, vranjskog Pahomija, šumadijskog Jovana, braničevskog Ignatija, mileševskog Atanasija, dizeldorfskog i njemačkog Grigorija, raškoprizrenskog Teodosija, zapadnoameričkog Maksima, gornjekarlovačkog Gerasima, istočnoameričkog Irineja, kruševačkog Davida, slavonskog Jovana, bihaćko-petrovačkog Sergija, timočkog Ilariona, niškog Arsenija, buenosajreskog i južnocentralnoameričkog Kirila, australijsko-novozelandskog Siluana, dalmatinskog Nikodima, osečko-poljskog i baranjskog Heruvima, valjevskog Isihija, budinjansko-nikšićkog Metodija, zahumsko-hercegovačkog Dimitrija, šabačkog Jeroteja, zapadnoevropskog Justina, remezijanskog Stefana, mohačkog Damaskina, marčanskog Save, humskog Jovana, hvostanskog Alekseja, novobrdskog Ilariona, jegarskog Nektarija, lipljanskog Dositeja i topličkog Petra. Zatim, arhimandrita Danila, direktora Patrijaršijske upravne kancelarije, arhimandrita Nektarija, sekretara Svetog arhijerejskog sinoda, brojnog sveštenstva, đakonstva u molitvenom prisustvu preosvećene gospode episkopa Budimskog Lukijana, austrijsko-švajcarskog Andreja i umirovljenog srednjoevropskog Konstantina, kao i njegovog kraljevskog visočanstva princa naslednika Filipa, monaštva i vjernog naroda. Poslije pročitanog evanđelskog začala sa blagoslovom njegove svetosti, prisutnima se obratio njegovo preosveštenstvo episkop Braničevski gospodin Ignatije. Na kraju svete liturgije patrijarh Porfirije služio je čin priziva Svetog Duha, a potom se obratio sabranim arhijerejima, sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu prigodnom besjedom.
Redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve trebalo je da otpočne u hramu Svetih apostola u Stavropigijalnoj lavri Pećkoj patrijarši, ali je patrijarhu Porfiriju i arhijerejima u ponedjeljak 13. maja zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju. Naime, oni su zaustavljeni na administrativnom prelazu Merdare, gdje su im službenici privremenih vlasti u Prištini bez ikakvog obrazloženja saopštili da im je zabranjen ulazak u pokrajinu. Radni dio najvišeg jerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tijela Srpske pravoslavne crkve pod predsjedavanjem patrijarha srpskog gospodina Porfirija i uz učešće visoko preosvećene i preosvećene gospode eparhijskih arhijereja biće nastavljen 15. maja u kripti spomen hrama Svetog Save. Po proceduri određenoj poslovnikom o radu, zasjedanje počinje usvajanjem dnevnog reda koji čine prispjeli predmeti dostavljeni od strane Svetog arhijerejskog sinoda, a nastavlja se razmatranjem izvještaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tijela, organa i zavoda. Na kraju zasjedanja sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost. Njegovu svetost, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji je sa još sedmoricom arhijereja trebalo da po ustaljenoj proceduri u popodnevnim časovima doputuje u sjedište Srpske pravoslavne crkve, manastir Pećku patrijaršiju, radi početka redovnog godišnjeg zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora na administrativnom prelazu Merdare su zaustavili službenici privremenih vlasti u Prištini i bez ikakvog obrazloženja saopštili da im je zabranjen ulazak u pokrajinu. Sa stanovišta ljudskih prava i sloboda bilo kog čovjeka, odluka da se poglavaru Srpske pravoslavne crkve i episkopima zabrani dolazak u drevno sjedište Srpske pravoslavne crkve jeste nerazumna i neprihvatljiva. U isto vrijeme je tačna slika položaja Srpske crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Patrijarh apeluje na sve koji imaju uticaja na situaciju na Kosovu i Metohiju da učine ono što do njih stoji, da se prestane sa flagrantnim kršenjem ljudskih prava srpskog naroda, pa i prava na slobodu kretanja srpskog patrijarha, episkopa i sveštenstva. Patrijarh Porfirije neće ostaviti svoj narod na Kosovu i Metohiji i učinit će sve što je moguće da se sa njim sretne i da se sa njim zajedno pomoli Bogu što prije bude moguće. Povodom ovog slučaja patrijarh Porfirije je izjavio: "Sva vrata ovog sveta su otvorena za mene kao što su i naša vrata otvorena za sve. Samo su vrata moga doma, Pećke patrijaršije, zatvorena i ne daju mi da u njega uđem. Kao patrijarh srpski, kao građanin i kao vernik, znam i poručujem da će ta vrata pre ili kasnije otvoriti sam Bog. Oni koji su zatvorili vrata doma molitve čine zlo najpre sebi, a potom i svim ljudima. Oni su zatvorili vrata za svako dobro, blagoslov i sreću. Kada patrijarhu srpskom ovako uskraćuju slobodu kretanja, šta li se tek dešava sa Srbima koji žive u getima? Ja im poručujem da izdrže, jer ko izdrži do kraja, taj će se spasiti. Ako su zatvorili vrata Pećke patrijaršije za patrijarha srpskog, sigurno je da ne mogu zatvoriti našu ljubav i naše dobre namere. Sigurno je da je za nas, najviše na Kosovu i Metohiji, nebo otvoreno i ono će otvoriti sva vrata koje je zlo zatvorilo", kazao je patrijarh.
Odluka kosovske vlade da ne dozvoli ulazak patrijarhu Srpske pravoslavne crkve i sveštenstvu u pratnji u suprotnosti su sa odredbama Ahtisarijevog plana. Naime, poglavaru Srpske pravoslavne crkve i još sedmorici vladika u njegovoj pratnji, koji su juče se uputili na Kosovo kako bi prisustvovali početku sabora Srpske pravoslavne crkve u Pećkoj patrijaršiji, kosovske vlasti zabranile su ulazak na Kosovo. Ambasade Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država i Kancelarija Evropske unije na Kosovu zabrinute su odlukom vlade Kosova da ne dozvoli patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju i njegovim arhijerejima da uđu na Kosovo, prenio je Radio Goraždevac. U zajedničkom saopštenju Kvinte i Evropske unije navodi se da je ovakva odluka kosovske vlade u suprotnosti sa odredbama Ahtisarijevog plana koji, kako su kazali, jasno propisuje prava, privilegije i imunitet za sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve i nije u skladu sa obavezama Kosova u dijalogu sa Evropskom unijom. Ističu da očekuju od kosovske vlade da poštuje ljudska prava. Očekujemo od vlade Kosova da ispuni najviše standarde ljudskih prava kako u svom zakonskom okviru, tako i u svom djelovanju, da djeluje u interesu svih svojih građana i da podržava svoje osnovne vrijednosti i odgovornost prema regionalnoj stabilnosti. Također pozivaju obje strane da se uzdrže od bilo kakvih radnji i retorike koje bi mogle povećati tenzije i dovesti do incidenta. Reagovao je i portparol Evropske unije Peter Stano sa sličnom ocjenom. Eparhija Raško-Prizrenska izražava duboku zabrinutost zbog najnovijeg napada na crkvu Svete Trojice u selu Naklo kod Peći, kaže se u saopštenju eparhije koje prenosi informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Prema izvještaju koji je eparhiji dostavio parohijski sveštenik u Peći, nepoznata lica su provalila i ispisala grafite u crkvi posvećenoj Svetoj Trojici u selu Naklo kod Peći, među kojima su i poruke Allahu Ekber, kao i na albanskom: uklonite ovu crkvu odavde, samo muslimana ima tu, i ne želimo crkve, želimo džamije, islam je jedina prava vjera. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je ovaj incident uslijedio nakon odluke kosovskih vlasti da patrijarhu i episkopima Srpske pravoslavne crkve zabrane ulazak na Kosovo, čime su im onemogućili služenje svete liturgije i početak redovnog zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora u manastiru Pećka Patrijaršija, kako se to činilo još od 14. vijeka. Crkva u selu Naklo posvećena je Svetoj Trojici i spaljena je u martovskim neredima 2004. godine. Obnova je počela 2020. godine kada je očišćena porta i groblje. Kasnije je ograđena porta zajedno sa grobljem, postavljena je stolarija i urađen je krov na crkvi. U ovom selu je prije 2004. godine živjelo 300 pravoslavnih Srba, čijom je inicijativom obnova ove crkve i započela. Napadi na srpske pravoslavne hramove na Kosovu i Metohiji se kontinuirano dešavaju i posebno su učestali posljednjih mjeseci. Najvećim dijelom ovi napadi na crkve i privatnu imovinu imaju etničku i vjersku pozadinu jer su usmjereni konkretno protiv srpske zajednice i Srpske pravoslavne crkve, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo sa informacijom o današnjem bogosluženju u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice u Beogradu. Povodom svog imendana, njegovo preosveštenstvo, episkop Mileševski, gospodin Atanasije, je služio 15. maja 2024. godine na praznik Svetog Atanasija Velikog, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice u Beogradu. Sasluživali su preosvećena gospoda episkopi Buenosajreski i Južnocentralnoamerički Kirilo i Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije, kao i protojeraj Stavrofor Nikola Perković, svešteno-monah Nikon i protođakon Ivan Savić. Poslije zamovne molitve osveštani su slavski darovi koje je povodom imendana episkopa Atanasija pripremila nastojateljica manastira Vavedenje igumanija Teodora sa svojim sestrama. Blagodarimo Bogu da nas je danas sabrao u okviru Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, da možemo započeti ovaj dan proslavljajući na svetom mjestu ugodnike njegove, preko kojih je on svijetu učinio milost, da proslavimo spomen na Svetog Atanasija Velikog. Blagodarimo Bogu za obnavljanje onih sjećanja na časne služitelje njegove u ovom hramu Vavedenjskom, koji ranije služiše u jednom kontinuitetu, poručio je vladika Atanasije.
U Zemunskoj gimnaziji se do 17. maja 2024. godine održava mali sajam knjiga na kojem zadužbina Svetog manastira Hilandara predstavlja veliki broj naslova, među kojima su neki prvi put predstavljeni čitalačkoj publici. Tokom trajanja sajma gosti će biti profesor dr. Milo Lompar 14. maja, zatim Viktor Savić 16. maja u 14 časova. Istoga dana će gost biti Aleksandar Misojčić, a posljednjeg dana sajma, 17. maja, gostovaće Uglješa Šejtinac. Sajam je 14. maja otvorio sveštenik Darko Radovanović, programski direktor Radija Slovo Ljubve, koji je dugo godina bio vjeroučitelj u Zemunskoj gimnaziji, a manifestaciju je osmislio i organizovao profesor srpskog jezika i književnosti i reditelj Boško Milosavljević. Posle liturgijskih i kulturnih svečanosti koje su ove godine povodom obilježavanja 130 godina od rođenja, 45 godina od upokojenja i 10 godina od prenosa moštiju prepodobnog oca našeg Justina Ćelijskog, održane u Vranju, rodnom gradu Svetog, u manastiru Ćelije, mjestu njegovog podviga, kao i u Valjevu, Sveti arhijerejski sinod je odlučio da se u spomen na velikog duhovnika i jednog od najvećih teologa 20. stoljeća organizuju prikladni programi i u prestojnom gradu. Program će otpočeti 17. maja 2024. godine u 19.30 časova u atriumu Muzeja Srpske pravoslavne crkve izložbom prepodobni Justin Ćelijski, Riznica duha i premudrosti koju će otvoriti njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, a tokom prigodnog umjetničkog programa besjedit će njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije. U nedjelju 19. maja 2024. godine, u spomen hramu Svetog Save na Vračaru, kako je predviđeno programom proslave, svetejši patrijarh gospodin Porfirije će služiti svetu liturgiju uz sasluženje svih otačastvenih arhijereja. Istog dana sa početkom u 19 časova u pozorištu na Terazijama bit će održana svečana akademija na kojoj će se o svetom duhovnom ocu, Avi Justinu, govoriti njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej. U programu u produkciji informativne službe Srpske pravoslavne crkve učestvovaće eminentni umjetnici. Ulaz na svečanu akademiju je slobodan.
Danas, 15. maja, je Međunarodni dan porodice. Da čujemo jedan kratak segment teksta o pravoslavnom braku i porodici. Šta je suština?
Porodica je osnovna ćelija svakog društva, a osnova na kojoj se rađa jeste ljubav dvoje ljudi koji postaju muž i žena. Ljubav je stalna spremnost da sebe daš drugome, da se brineš o njemu, da ga čuvaš i raduješ se zbog njegove radosti, kao zbog svoje sopstvene i žalostiš se zbog njegove tuge, kao i zbog svoje. Brak je svetinja od kad ga je crkva osvetila i od tada obuhvata sve tri strane ljudskog bića, tijelo, dušu i duh. Kada uzajamna ljubav pomaže oboma da duhovno uzrastaju, ne završava se samo na njima, već se preobražava na djecu koja ih okružuju. U svetoj tajni braka ogleda se tajna Božija kao tajna jedinstva, rađa se i nastaje tajna porodice.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijama iz Crne Gore.
Pravoslavno bratstvo svetog sveštenomučenika Rista Kosijerevskog, manastir Kosijerevo, u susret prazniku ovog Božijeg ugodnika, a u spomen na usnulog brata protođakona Vladimira Jaramaza, u subotu 18. maja organizuje se dobrovoljno davanje krvi u Nikšiću. Nikšićka transfuzija krvi od 8:30 do 12:30 časova.
Dragi slušalci, upravo ste čuli, u Nikšiću 18. maja bit će organizovano dobrovoljno davanje krvi u spomen na usnulog brata protođakona Vladimira Jaramaza. Mi nastavljamo dalje, bilježimo još jednu informaciju koja govori o važnosti dobrovoljnog davanja krvi. Gost našeg radija bio je predsjednik Srpske niti Milivoje Brković, koji je u razgovoru sa koleginicom Neveno Marić govorio o aktivnostima ove organizacije i naravno o dobrovoljnom davanju krvi.
Srpska niti je organizovala do sad 14 akcija dobrovoljnog davalaštva krvi, a pored toga smo radili i namjenske akcije koje su bile za naše sugrađane, ali i državljane Crne Gore koji su imali potrebu da se obrate nama. Tako da ćemo 30. juna u susret prazniku Vidovdan imati 15 akciju po redu davalaštva krvi. U svakoj akciji imamo veoma veliki odaziv mladih ljudi, što nas posebno raduje, tako da ćemo i ove prilike računati na veliki odaziv naših sugrađana. Sa druge strane smo imali i vaskršnju akciju gdje smo skupljali sredstva za manastir Potplaninu i skupili smo 3.500 evra koji će ovih dana biti uručeni igumanu toga manastira, a pored toga imamo u vidu da je to metoh manastira Kosijerevo. Isto tako u septembru ćemo imati jednu akciju gdje ćemo prikupiti značajna sredstva za manastir Dečan, ali i Vitomiricu koja se nalazi u Pećkom okrugu, gdje vjerujemo da ćemo dati dobar doprinos da se obnovi naša crkva. Dakle, ono što radimo svih ovih godina, 3 puta godišnje će ići davalaštvo krvi, ali i posebni akcenat je na našu duhovnu kolijevku Kosovo i Metohiju. Upravo ovo što smo pominjali jeste manastir, crkva u Vitomirici, gdje ćemo dati puni doprinos, tamo je naša sestra Momirka, daćemo sve o sebe, trudit ćemo se, ali isto tako evo, možete da vidite da i ostale prosrpske vladine organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, ali i Srbije, da i tu dajemo skromni doprinos i da pokušavamo na jedan način i da njima pripomognemo i da zajednički djelujemo koliko je to moguće, da bi na neki način olakšali živote naše braće i sestara, našoj duhovnoj kolijevci. Dakle, našem zavičaju, jer ja prije svega ne mislim da je zavičaj odakle smo potekli, nego na svakom mjestu gdje se osjećamo lijepo, tako da je zavičaj svakog Srbina i Kosovo i Metohija i Sveta Gora i Jerusalim i majka Rusija, ali i naš nemanji grad.
Kroz emisiju Danas aktuelno, poštovani slušaoci, bilježimo i jednu informaciju koja nam stiže iz eparhije Bačke, a u pitanju je dijaloška tribina na temu crkva i vjerske slobode u savremenom društvu. Naime, sinoć 14. maja 2024. godine u amfiteatru rektorata Univerziteta u Novom Sadu održana je dijaloška tribina na temu crkva i vjerske slobode u savremenom društvu. Tribina je održana blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog doktora Irineja u organizaciji uprave parohije pri sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu. Na početku tribine prisutnima se obratio protojerej Brane Milovac, paroh sabornog hrama, koji je u svojstvu moderatora predstavio uvažene govornike i ukazao na značaj naznačene teme tribine. protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin, profesor Bogoslovskog fakulteta Svetog Save u Libertivilu, govorio je najprije o istorijskom razvoju pojma sloboda u različitim svjetskim jezicima, a zatim je prisutnima predočio više konkretnih primjera odnosa crkve i države na tlu zapadne Europe, ali i američkog i australijskog kontinenta. Zaključujući svoje izlaganje, prota Miloš je naglasio da se danas, nažalost, zaboravlja da će budući hram svetih mučenika Bačkih na Limanu biti spomen hram ne samo onih koji su postradali u januarskom pogromu 1942. godine, nego i svih žrtava Novog Sada koje su postradale neposredno prije, ali i poslije tog zločina. Dr. Milan Milutin, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, predstavio je postojeće pravne modele odnosa crkve i države kroz istoriju i u savremenom društvu, kao i različita razumijevanja i tumačenja pojma sekularizma u svjetlu tog odnosa. Zaključio je da prema važećim zakonskim odredbama svaki vjerujući čovjek ima pravo na javno ispoljavanje svoje vjeroispovijesti i svojih stavova. Dr. Milan Gromović, naučni saradnik, ukazao je u svjetlu srpske poetike i književnosti na refleksije i kulturni odgovor na stradanja srpskog naroda kroz primjere djela poznatih srpskih pisaca. U zaključku je istakao da nikada ne smijemo da zaboravimo da je upravo crkva stožer slobode i da je izgradnja budućeg hrama na Limanu odgovornost svih nas. Nemanja Vujić, student prodekan, govorio je o važnosti identiteta svetih mučenika Bačkih, jer su oni zbog svog identiteta i postradali mučenički. Ukazao je na značaj budućeg hrama svetih mučenika Bačkih kao svojevrsnog univerzitetskog hrama, što svoje duboko utemeljenje ima u tradiciji svih poznatih svjetskih univerziteta i podvukao da izgradnja hrama ne može nikog ugroziti, kao i da je hram istinska potreba studenata pri Univerzitetu u Novom Sadu. Prisutnima se na kraju obratio i protojerej Brane Milovac, koji je posebnu blagodarnost izrazio Milanu Đuriću i dr. Vesni Turkulov, kao i predstavnicima crkava i vjerskih zajednica, na svesrdnoj podršci oko izgradnje hrama svetih mučenika Bačkih u novosadskom naselju Limanu. Treba napomenuti da su u tribini prisustvovali, pored Milana Đurića, gradonačelnika Novog Sada, i gospođe dr. Vesne Turkulov, infektologa u Kliničkom centru Vojvodine i redovnog profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, i gospodin Muhamed Ziljkić, muftija vojvođanski. Zatim gospodin Branislav Kulik, sveštenik Slovačke evangeličke crkve u Novom Sadu, sveštenici i đakoni eparhije Bačke, studenti i profesori Univerziteta u Novom Sadu i mnogobrojni Novosađani. Emisiju Danas aktuelno privodimo kraju, slušamo jednu informaciju iz svijeta kulture.
Ekipi predstave Knjiga o Milutinu u produkciji Zvezdara teatra zabranjen je prelazak administrativne linije prema Kosovu i Metohiji, zbog čega neće biti planiranih izvođenja u Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću. Ovim povodom oglasio se glumac Nenad Jezdić, glavni protagonista koji tumači ulogu Milutina.
Dragi slušalci, ovo su bile informacije koje su obilježile srijedu 15. maj u centralnoj informativnoj emisiji Danas aktuelno. Ostaje nam još toliko vremena da čujete šta nas očekuje u nastavku našeg večernjeg programa i kako će vrijeme biti sutra u Crnoj Gori.
Vremenska prognoza.
Sjutra nas u Crnoj Gori očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i toplije vrijeme. Ujutru i poslije podne ponegdje je moguća slaba kiša, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar umjeren do pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 16, najviša dnevna od 17 do 27 stepeni.
Nakon emisije Danas aktuelno u 20 časova i 30 minuta slijedi emisija Katikeze Svetog Kirila Jerusalimskog. Zatim u 21 čas i 30 minuta na programu je emisija Katedra, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuju Olivera Balaban, Nevena Marić i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse. Ostanite dalje uz naš program.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.